lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva săptămânii. În această ocazie încep cu o veste foarte interesantă. Este o propunere care ar putea schimba fundamental percepția asupra euro. Șeful finanțiștilor europeni propune un salariu minim unic pentru toate statele din zona euro. Statele din zona euro ar trebui să adopte un nivel comun pentru salariu minim, întrucât ar atrage sprijinul angajaților din Uniunea Monetară în contextul măsurilor de austeritate adoptate pentru depășirea crizei, a declarat Jean-Claude Juncker, președinte al Luxemburgului și șef al Eurogroup. Avem nevoie de o bază a drepturilor sociale pentru angajați, drepturi sociale minime, inclusiv o componentă esențială, un salariu minim obligatoriu în statele zonei euro. Altfel, vom pierde susținerea clasei muncitoare, a afirmat Juncker, joi la o ședință a unei comisii a Parlamentului European, potrivit Bloomberg. Zona euro a depășit probabil cea mai dificilă perioadă a crizei datoriilor declanșată în Grecia în urmă cu 3 ani, a mai spus Juncker, care se pregătește să se retragă din postul de șef al Eurogroup. Juncker conduce Eurogroup din 2005. Cred că partea cea mai rea probabil a trecut, dar ceea ce avem încă de făcut este dificil, a afirmat Juncker. Tensiunile din piețele financiare s-au mai redus în ultimele luni, după ce președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, s-a angajat în iulie să facă tot ce este necesar pentru menținerea euro. Declarația a fost urmată în septembrie de anunțarea unui program de achiziții nelimitate de obligațiuni ale statelor din zona euro, state care au dificultăți în a se împrumuta direct din piața financiară. Programul nu a fost folosit însă, dar anunțul a fost suficient pentru a coborî costurile de împrumut ale unor țări precum Spania și Italia.
Asculți Retrospectiva săptămânii.
Cu doar câteva zile înainte de vizita reprezentanților creditorilor internaționali ai României, Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Mondială, apare un raport al experților FMI, raport în care se recunosc erorile politicii de austeritate. Economiști de top ai Fondului Monetar Internațional, Olivier Blanchard și Daniel Leith, au redactat un raport în care vorbesc despre greșelile lor anterioare în prezicerea impactului austerității asupra economiilor europene, potrivit EU Observer. Analiștii economici au subestimat în mod semnificativ creșterea șomajului și scăderea cererii de consum în plan intern, asociate cu consolidarea fiscală, scriu autorii raportului. După ce au menționat pe scurt problema din octombrie, Blanchard și Leith explică acum mai pe larg, cu formule matematice, cum au greșit prognozele economiștii când au vorbit despre reducerile dure de cheltuieli în țări precum Grecia, Portugalia și Spania. Deși studiul precizează că nu este vorba despre poziția oficială a Fondului Monetar Internațional, acesta reflectă totuși schimbarea de atitudine a creditorului cu sediul la Washington când vine vorba despre măsuri dure de austeritate în Europa. Pentru că măsurile de reducere bugetară au fost mai rapide și creșterea economică a fost mai slabă decât s-a anticipat în 2010, așa numiții înmulțitori fiscali, un coeficient matematic care reflectă impactul reformelor asupra creșterii economice, aceștia au fost mai mari decât au estimat economiștii FMI inițial. În loc să fie aproape egal cu zero, ceea ce înseamnă fără erori, înmulțitorii fiscali pentru 2010 au fost la nivelul de 1,6, explică raportul. Modelul a fost ajustat în anii următori, iar acum FMI susține mai puține reduceri bugetare în Grecia și în alte state cu probleme. Paul Thompson, reprezentantul FMI în Grecia, a avertizat în februarie 2012 asupra aplicării mult prea multor măsuri de austeritate și a cerut o încetinire a reducerii cheltuielilor de la buget. În același timp, Christine Lagarde, la finalul de an 2012, a început să solicite acordarea unei perioade mai mari de timp pentru ca Grecia să-și atingă țintele bugetare. Dar nu doar vocea FMI contează în privința programelor de reformă, ci și cele ale Uniunii Europene și Băncii Centrale Europene, precizează sursa citată.
Cele mai importante evenimente doar la Retrospectiva săptămânii.
În Statele Unite ale Americii a fost publicat recent un studiu care evaluează ispitele cărora credincioșii nu prea le pot rezista. Un studiu realizat de Barna Group, o organizație creștină din Statele Unite ale Americii, despre credincioșii care au răspuns întrebărilor legate de ispitele de care se izbesc zi de zi, arată că protestanții sunt mai atrași de consumul de mâncare în exces, de amânarea lucrurilor pe care le-au de făcut sau de leneveală. De cealaltă parte, catolicii sunt mai înclinați către consumul de droguri și bârfă. Noile ispite la care sunt supuși credincioșii din SUA sunt consumul de mass media în exces și flirtul prin SMS sau e-mail, mai arată studiul. Ispitele tradiționale rămân însă puternice, pe primul loc situându-se mâncatul în exces, 55%, urmat de cheltuirea de prea mulți bani, 44%, și de bârfă, 26%. Bărbații credincioși păcătuiesc mai mult față de femei la consumul de pornografie pe internet, însă femeile îi întrec pe bărbați la multe alte capitole, mai relevă studiul, și anume bârfă, îngrijorări nejustificate, gelozie sau invidie, mâncat și cheltuit în exces. În proporție de 50%, credincioșii care au răspuns chestionarului nu au putut explica de ce cedează ispitelor. Pentru a evada din viața reală sau din plăcere, au fost doar două explicații preferate în proporție de câte 20% de respondenți.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Mi-a tras atenția în această săptămână un interviu acordat de președintele Ion Iliescu revistei Kamikaze. Este un interviu amplu în care sunt abordate teme din politică, aspecte din viața personală a fostului președinte, dar un fragment din acest interviu este legat de religiozitatea sau de raportarea fostului președinte la religia creștină. Tocmai de aceea am selectat doar câteva întrebări pe care vreau să le prezint, repet, întrebări care au legătură cu anumite convingeri religioase ale președintelui Ion Iliescu. Reporterul întreabă: ce v-ar plăcea să rămână până la urmă din mandatele dumneavoastră? Răspunsul președintelui Ion Iliescu: că toată viața mea mi-am consacrat-o unui scop, care vizează dezvoltarea țării să fie o societate bună, dreaptă pentru toți membrii ei, nu pentru o minoritate de profitori. Răspunsul reporterului: asta nici Iisus n-a reușit. Iar Ion Iliescu răspunde: Iisus a făcut o mare revoluție în gândire. A fost un rebel din acest punct de vedere, că și-a permis să spună că toți oamenii sunt egali. E adevărat, în fața lui Dumnezeu. A fost prima idee de echitate, că toți oamenii sunt egali în fața unei forțe supreme, în fața lui Dumnezeu. Întrebarea reporterului: credeți în Dumnezeu, măcar acum, la vârsta pe care o aveți? Răspunsul: nu cred în Dumnezeu, eu cred în forța omului. Și o ultimă întrebare a reporterului: dar în Iisus, că-i mai de stânga? Aceasta este percepția jurnalistului. Și, evident, răspunsul: Iisus este o figură, din acest punct de vedere, caracteristică pentru o anumită evoluție a gândirii umane, pentru o societate mai bună, mai dreaptă, benefică tuturor. Evident, din aceste doar câteva răspunsuri nu se pot trage prea multe concluzii. Știm doar că fostul președinte nu este credincios. Are o totuși opinii în legătură cu personalitatea lui Iisus Hristos și cu aportul pe care l-a adus Iisus în istoria omenirii. Probabil crede că Iisus Hristos a fost un fel de revoluționar, un om care a emancipat mult, un rebel, așa cum îl caracterizează, dar subliniez totuși un răspuns care esențializează această filozofie a fostului președinte. Nu cred în Dumnezeu, eu cred în forța omului. Întrebarea mea este: care forță, care om? Și când pun această întrebare, mă refer în primul rând la cariera fostului președinte, nu la convingeri generale legate de umanitate, legate de genii și ce au făcut oameni străluciți de-a lungul timpului. Așadar, care forța omului, având în vedere politica pe care am observat-o cu toții și mai degrabă pe care am suportat-o cu toții în ultimii ani? Unde este omul în care a crezut sau în care crede fostul președinte? Până acum, eu nu l-am găsit.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Colesterolul crește cu 15% din cauza exceselor de sărbători, ceea ce mărește riscul de atac cerebral. Ce îl aduce în limite normale? O întrebare cât se poate de legitimă. Preparatele din carne de porc, cozonacii, prăjiturile și băuturile alcoolice consumate de Crăciun și Revelion lasă în urmă un colesterol cu 15% mai mare, conform unui medic de la Spitalul Universitar din Córdoba. Evident, discutăm și despre kilograme în plus, nu doar despre colesterol. Cum colesterolul crescut poate crește riscul apariției bolilor cardiovasculare, trebuie să acționăm cât mai repede pentru a-l aduce la un nivel normal. Toate alimentele tradiționale românești, preparate din porc, conțin grăsimi animale care cresc valoarea colesterolului sangvin. Dulciurile și alcoolul în exces cresc colesterolul și valoarea trigliceridelor. Atât colesterolul crescut, cât și trigliceridele sunt grăsimi rele, care formează depuneri de colesterol pe arterele inimii, crescând riscul de accident cardiovascular, a explicat medicul cardiolog Luminița Iliuță. Pentru a reduce valorile colesterolului, foarte importantă este dieta. Medicul cardiolog Luminița Iliuță explică ce alimente sunt recomandate și care sunt interzise. Regimul alimentar trebuie să conțină cât mai multe fructe și legume, cereale integrare și diverse lactate degresate și pește. Evitați preparatele din carne de porc, oaie, miel, brânzeturile grase, care au un conținut de colesterol aproape similar cu cel al cărnii grase de porc, dulciurile concentrate și alcoolul. În majoritatea cazurilor, dieta este suficientă pentru a ține în frâu colesterolul. Când vine vorba însă de persoane care au suferit un infarct miocardic, au o afecțiune cardiovasculară sau sunt hipertensivi, pe lângă dietă este nevoie și de tratament medicamentos. Persoanele care nu pot lua medicamente din diverse motive pot apela cu încredere la extractele din plante. Armurarul este o plantă care ajută la scăderea colesterolului și protejează ficatul. Anghinarea și rostopasca sunt de asemenea foarte bune atât pentru colesterol cât și pentru protecția hepatică, însă nu trebuie folosite o perioadă mai mare de 2-3 săptămâni. Păpădia, mesteacănul și urzica sunt și ele folosite datorită efectului depurativ, a explicat specialistul în fitoterapie Gabriela Papazin Urdăreanu.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Și aș vrea să închei această ediție cu o știre despre studenții români care au plecat peste hotare, studenți care se dovedesc a fi eminenți la cele mai prestigioase universități din lume, studenți care sunt plătiți aproape cu greutatea lor în aur în alte centre universitare, în alte țări, dar la noi sunt mai puțin respectați, dar cel puțin să-i amintim atunci când ne oferă ocazii. Un cercetător român a realizat unul dintre cele mai importante 10 studii din lume în urmă cu un an. Sergiu Pașca, 30 de ani, este cercetător la Universitatea Stanford, iar în anul 2011 a publicat un studiu în prestigioasa revistă Nature Medicine, care a fost considerat ca fiind printre 10 cele mai importante studii ale anului. Sergiu Pașca a publicat un studiu despre autism în revista Nature Medicine, care a fost considerat ca fiind printre 10 cele mai importante studii ale anului. El a obținut premiul pentru cercetare inovativă postdoctorală din peste, atenție, 1400 de cercetători postdoctorali din Facultatea de Medicină Stanford, premiul Sammy Kuo pentru cel mai bun articol în neuroștiințe la Universitatea Stanford și prestigiosul premiu Grant internațional NARSAD. Sergiu Pașca a fost desemnat marți în această săptămână drept cel mai bun student român din străinătate în anul universitar 2011-2012 la Gala Ligii Studenților Români din Străinătate. Tânărul, care este câștigător al Marului Premiu al Galei din 2013, încearcă să descopere un leac pentru autism în cadrul studiilor postdoctorale la Facultatea de Medicină de la Stanford. Asemenea exemple, cred că trebuie oferite mai des publicului din România, în special tinerilor, pentru a se demonstra că se poate face performanță, începând evident din mediul universitar românesc, pentru a excela mai apoi în mediile universitare din străinătate. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!